Cavanşır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Parisdə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri arasında Qarabağla bağlı görüşün keçiriləcəyi gözlənilir. Amerika Prezidenti George Bush İraqa gözlənilmədən səfər eləyib. Bağdatda təhlükəsizlik vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün şəhərdə 10 minlərlə təhlükəsizlik qoşununun yerləşdirilməsi planlaşdırılır. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Amerikanın Guantanamo-dakı həbsxanasında 3 dustağın intihar eləməsi ilə bağlı həbsxanaya nümayəndələrini göndərəcək. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Parisdə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Elmar Məmmədiyarovla Vardan Askanyan arasında Qarabağla bağlı görüşün keçirilməsi gözlənilir. Azərbaycanın xarici işlər nazirliyi mətbuat və informasiya siyasəti idarəsinin rəisi Tahir Dağzadənin bildirdiyinə görə görüş Praqa formatında, yəni nazirlər və ATƏT-in Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə Minsk qrupunun həmsədlərinin iştirakı ilə keçiriləcək. Amerika Prezidenti George Bush İraqa gözlənilmədən səfər eləyib. Prezident Bağdatda Başnazir Nuri Əl-Maliki ilə görüşüb, onun həmçinin Prezident Cəlal Talabani ilə görüşü gözlənilir. Amerika Prezidenti ilə bu səfərdə bir yerdə olan CNN müxbiri John King Bağdatdan xəbər verir. Prezident həmçinin quru qoşunların komandanı General Casey ilə görüşəcək. Daha sonra Amerika ordusunun 800-ə yaxın üzvü və Amerika hökuməti üçün burada çalışan digər mülki şəxslərlə və koalisiya nümayəndələri ilə görüşəcək. Prezident çərşənbə günü səhər Vaşinqtona qayıdacaq. Amerika Prezidenti İraqa səfər etdiyi bir vaxtda ölkədə zorakılıq davam edib. Kərkükdə partlayışdan 14 nəfər həlak olub. Başnazir Nuri Əl-Maliki terrorçuları bağışlamayacağını vəd edib. O deyib ki, Bağdatda təhlükəsizliyi yaxşılaşdırmaq tədbirləri arasında Bağdada gedən yolların qorunması, mülki sakinlərin silah daşımasının qadağan olunması və gecə saatlarında komendant saatının tətbiqi var. Əl-Malikinin tədbirlər haqqında əmri sabah səhər qüvvəyə minəcək və 40 minə yaxın İraq və beynəlxalq qoşunlar Bağdatda yerləşdiriləcək. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi deyir ki, Amerikanın Guantanamo-dakı həbsxanasında 3 dustağın intihar eləməsi ilə bağlı həbsxanaya nümayəndələrini göndərəcək. Komitənin sözçüsü Antonella Notari deyib ki, qrupun səfəri qarşıdakı günlərdə olacaq. Biz müntəzəm olaraq Guantanamo-ya baş çəkirik və dustaqlarla söhbət edirik və indi 3 dustağın intihar eləməsindən sonra əlbəttə ki, nümayəndələrimiz tez bir zamanda Guantanamo-ya səfər eləyəcək. Xanım notari deyir ki, qrup intiharları araşdırmayacaq, amma insidenti dustaqlarla müzakirə eləyəcək. Bazar ertəsi Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sin Korkmak deyib ki, Amerika bu intiharlarla bağlı ciddi narahatlıq keçirir. İki Səudiyyə Ərəbistanı və bir Yəmən vətəndaşı şənbə günü özlərini asmışdılar. Bugün axşam Sankt-Peterburqda keçirilən Beynəlxalq İqtisadi Forum çərçivəsində Rusiya və Gürcüstan prezidentləri Vladimir Putin ilə Mikhail Saakashvili arasında görüş olacaq. Kremlin nümayəndəsi deyir ki, görüş iki ölkə arasında gərginliyin azalmasına kömək eləyəcək, amma bundan hansısa konkret nəticələr gözlənilmir. Gürcüstan Rusiyanı Abxaziyada və Cənubi Osetiyada separatçı hökumətləri dəstəkləməkdə günahlandırır. Gürcüstanın qərblə yaxınlaşmaq cəhdləri isə Rusiyanı qəzəbləndirir. İranın məhkəmə orqanları deyirlər ki, dünən Tehranda keçirilən qadın hüquq müdafiəçilərinin yürüyüşü zamanı 70 nəfər həbs edilib. Nümayişçilər qadınlara qarşı legal ayrı seçkiliyə etirazlarını bildiriblər. Məhkəmə sözçüsü deyir ki, aksiya icazəsiz olduğu üçün etiraz edənləri saxlayıblar. O həmçinin deyib ki, məhkəmə polisin nümayişçilərin bəzilərini döyməsi haqda şikayətlərə baxmağa hazırdır. Fəallar deyirlər ki, polis nümayişi dağıtmaq üçün gücdən istifadə edib. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, verilişlərimizi həmçinin internetdə də qulaq asmaq olar. İnternet səhifəmizin ünvanı belədir www.azadlıqradiosu.az. Xəbərlər davam edir, qayıdaq Azərbaycana. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin acılıq eləyən tələbələri aksiyanı davam etdirir. Dünən tələbələrlə Təhsil Nazirliyi təmsilçiləri ilə görüşün keçiriləcəyi bildirsə də, Təhsil Nazirliyi icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov deyib ki, həmin tələbələrlə nazirliyin heç bir görüşü ola bilməz, çünki nazirlik vaxtında tələbələrə sənədlərini geri götürmək barədə xəbərdarlıq eləyib. Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası Təhsil Nazirliyinə təklif eləyib ki, universitet tələbələri bu il qəbul imtahanı versinlər və digər təhsil təhsil müəssisələrinin müvafiq kurslarına yerləşdirilsinlər. İlham Pirməmmədov bu təklifin qəbul olunmaz olduğunu deyir. Təhsil Nazirliyi qanunsuz tələbə qəbul eləmək ittihamı ilə Müstəqil Azərbaycan Universitetinin lisenziyasını ləğv etdikdən sonra həmin ali məktəbin bir qrup tələbəsi başqa universitetlərə bərpa olunmaq tələbi ilə iyunun 1-dən aclıq aksiyası keçirir. Bu günlərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya İnstitutunun alimləri Abşeron rayonunun Çaylı kəndi yaxınlığında naməlum palçıq vulkanının təzahürlərinə rast gəliblər. Mütəxəssislərə görə palçıq vulkanların neft və ya qaz yataqları ilə sıx əlaqədə olduğuna görə bu tapıntı yeni neft və ya qaz axtarışları üçün əhəmiyyət kəsb eləyir. Azərbaycanda 300-dən çox palçıq vulkanı var və bu tip vulkanların sayına və keyfiyyətinə görə dünyada birinci yer tutur. Dünən yerli vaxtla saat 21:21-də Bakıdan 75 kilometr şimal-qərbdə 12 ballıq cədvəl üzrə 4 ball gücündə zəlzələ olub. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin məlumatına görə yerəlti təkanlar Bakının müxtəlif ərazilərində 2-2.5 ball gücündə hiss olunub. İnsan tələfatı və dağıntı yoxdur.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbər buraxılışı davam edir. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, Xocalı faciəsindən bəhs eləyən materiallar dünyanın ayrı-ayrı şəhərlərində yerləşən Xolokost muzeylərində yerləşdirilə bilər. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Xocalı qırğınından bəhs eləyən materiallar yəhudilərin dünyanın ayrı-ayrı şəhərlərində yerləşən Xolokost muzeylərində yerləşdirilə bilər. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov iyunun 13-də keçirdiyi mətbuat konfransında belə dedi. Onun sözlərinə görə artıq bu barədə yəhudi diaspora təşkilatlarının rəhbərləri ilə ilkin razılıq əldə olunub. Nazim İbrahimov deyir ki, 20-ci əsrin əvvəllərində Kubada yaşayan 3000-dən artıq yəhudinin ermənilər tərəfindən qətlə yetirilməsini əks elətdirən faktlar da muzeydə yerləşdiriləcək. Komitə sədri deyir ki, vaxtilə Azərbaycanda yaşamış yəhudilərin İsraildə böyük bir kongresinin yaradılması da qərara alınıb. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan təşkilatın lideri Mahmud Əli Çöyrəqanlının Azərbaycandan deportasiyası ilə bağlı sualları cavablandıran Nazim İbrahimov dedi ki, cənab Çöhrəqanlı ölkədən deportasiya edilməyib. Nazim İbrahimovun fikrincə, Çöhrəqanlının Bakıdan getməsi onun öz təhlükəsizliyi üçün lazım idi.
Azərbaycan Respublikası ilə ümumiyyətlə dünyada yaşayan Cənubi Azərbaycanlılar arasında bir uçurum yaratmaq üçün Çöhrəqanlıya qarşı hansı bir addım atılardısa və kimlərsə də atmaq istəyər, yəni bu bizim düşmənlərimiz bunun üçün çox böyük səylər göstərərdilər. Və o mənada Çöhrəqanlının çox tez bir zamanda buradan getməsi daha məsləhətli. Çöhrəqanlının burada qalmağı bizim düşmənlərin dəyirmanını sütürmək idi. Və gələcəkdə Azərbaycan Respublikası ilə dünyada siz söylədiyiniz 50 milyon Azərbaycan, yəni 50 milyonun böyük bir hissəsinin arasında uçurum yaratmaq üçün çox gözəl bir imkan olardı. Və biz də bu imkanı heç kəsə verə bilmərik.
Nazim İbrahimov, Amerikada mühacirətdə yaşayan Mahmud Əli Çöhrəqanlı bu yaxınlarda Türkiyəyə gəlmişdi. Özünün verdiyi məlumata görə Türkiyə polisinin təkidi ilə bu ölkəni tərk eləyib, iyunun 13-də Azərbaycana gəlmişdi. İyunun 11-də isə səhər Bakı, İstanbul, New York reisi ilə Azərbaycanı tərk edib. Özü və tərəfdarları Bakıdan könüllü çıxdığını inkar eləyir, məhz deportasiya edildiyini söyləyirlər. İranda yaşayan azərbaycanlıların milli hüquqlarının bərpası tələbi ilə çıxışlar eləyən Mahmud Əli Çöhrəqanlı bir neçə aylıq həbsdən sonra 2001-ci ilin sonunda İrandan mühacirət eləmişdi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız. Xəbər buraxılışı davam eləyir. Hazırda Azərbaycanda mürəkkəb makroiqtisadi mühit var. Bu əsasən xaricə satılan neftdən əldə olunan gəlirlərlə bağlıdır. Ölkədə pul kütləsinin artması isə inflasiyaya yol açır. Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov belə deyir. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
İpoteka kreditlərinin əsas şərtlərinə yenidən baxıla bilər. Bunu Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov iyunun 13-də Azadlıq Radiosuna deyib. Onun sözlərinə görə hökumət birinci yarım illiyin nəticələrini təhlil eləyəndən sonra ipoteka kreditlərinin verilməsi şərtlərini bir də müzakirə eləyəcək. İndi ipoteka fondu özü əvvəlcə pulu müvəkkil banklara 6% ilə paylayır, banklar isə 6-12% ilə müştərilərə verirlər. Bir müddət əvvəl Elman Rüstəmov demişdi ki, hökumət həmin 6%-i aşağı salmaq istəyir ki, banklar da krediti biraz az faizlə əhaliyə verə bilsinlər.
Eyni zamanda hesab edirəm ki, yaxın müddətlərdə hökumətdə həm də güzəşli şərtlərlə verilən ipoteka deməli qaydalarına da baxılır. Cuma edirəm ki, ilin ikinci yarısından biz artıq ölkədə güzəşli şərtlərlə gənc ailələrə, hərbiçilərə və digər kəskin ehtiyacı olan əhali qruplarına güzəşli şərtlərlə ipoteka krediti verməyinə başlaya biləcəyik.
Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov. Mənzilin alınması üçün ipoteka kreditlərinin verilməsinə 3 aydır ki başlanılıb. İndiyə kimi 24 müştəri kredit ala bilib. İndi ipoteka krediti almaq üçün nəzərdə tutulan məbləğin 30%-ni əvvəlcədən əldə eləmək lazımdır. Kredit uzağı 15 illiyinə verilir. Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov ilin ikinci yarısında ölkədə inflyasiyanın səviyyəsi ilə bağlı gərginlik gözlədiklərini deyir.
Bakıdan Ülviyə Əsədzadə. Bugün Almaniyada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının 5-ci günüdür. Bugün Frankfurtda keçirilən oyunlarda Cənubi Koreya Togoya 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Bugün həmçinin Stuttgartda Fransa ilə İsveçrə və Berlində Braziliya ilə Xorvatiyanın milli yığmaları qarşılaşacaq. Futbol xəbərləri ilə mikrofonda İlkin Məmmədov.
İyunun 12-sində 18-ci dünya çempionatının iddialı komandalarından eyni qrupda, İ qrupunda yer alan Serxiya və İtaliya milliləri qalib gələrək turnirə 3 xalla başlayıb. F qrupunda yer alan Yaponiya və Avstraliya komandaları da eyni gündə qarşılaşdı. Oyunun böyük hissəsini 1-0 öndə olan Yaponlar sonda Avstraliyalıların hücumlarına dayana bilmədi və oyunun son dəqiqələrində 3 gol vuran Avstraliya futbolçuları 32 il sonra yenidən qatıldıqları dünya çempionatına 3 xalla başladı. İ qrupunda yer alan Çexiya millisi isə ABŞ yığması ilə oyunun əvvəlindən axırına kimi üstün oyun sərgilədi və 3 cavabsız qolla qələbə qazandı. Amma ilk hissənin son dəqiqələrində komandanın nəhəng forvardı. 2 metr 2 santimetrli Jan Koller zədələndi. İlkin olaraq Kollerin zədəsinin çox ciddi olduğu və turniri başa vurduğu söylənsə də, sonradan Çexiya komandasının rəsmiləri Kollerin ancaq bir oyunu buraxacağını bəyan elədilər. Zədə üzündən Zambrotta və Gattuso kimi oyunçularsız Qana ilə oyuna başlayan İtaliya yığması da 2-0 hesabı ilə qalib gəlməyi bacardı. İyunun 13-də Almaniyadakı 2006-cı ilin dünya çempionatının 5-ci günündə daha 3 oyun keçirilir. Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-da ilk dəfə çempionata qatılan Afrika təmsilçisi Togo və Cənubi Koreya milliləri qarşılaşıb. Togo millisinin oyunçuları dünya çempionatına vəsiqə qazandıqları üçün mükafat almadıqlarından ötürü komandada narazılıqlar o həddə çatmışdı ki, Alman baş məşqçisi Otto Pfister mükafat verilmədiyi üçün istefa vermişdi. Ancaq oyuncuların və Futbol Federasiyasında xahişlərindən sonra Pfister bugün Togo'nun düşərgəsinə geri dönüb və komandasını oyuna özü hazırlamağa qərar vermişdi. Günün ikinci oyunu Bakı vaxtla axşam saat 9-da başlanacaq və çempionatın favoritlərini olan Fransa yığması İsveçrə ilə qarşılaşacaq. Fransa yığmasında çempionatdan öncəki hazırlıq oyunlarında hücumçu Cibril Sissé zədələndiyindən Sidney Govu ilə əvəzlənib. Maluda da zədə üzündən komandanın son məşqinə qatılmayıb. İsveçrə millisində isə zədəli Behrami və Sanderson oynaması sual altındadır. 4 il öncəki dünya çempionatında iddialı olmasına rəğmən qrupdan çıxa bilməyən Fransa millisinin yarım müdafiəçisi Claude Makélélé 2002-ci ildəki səhvləri təkrarlamayacaqlarını deyib. Fransa millisində Zinedine Zidane bu çempionatdan sonra karyerasını bitirəcəyini bildirib. Və nəhayət bugün gecə yarısı Berlində bu dünya çempionatına qazanmağa ən böyük namizəd olan 5 qat dünya çempionu Braziliyalılar ilk oyununa çıxacaq. Braziliya yığmasının rəqibi 8 il əvvəl sürpriz şəkildə dünya üçüncüsü olan Xorvatiya millisi olacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Parisdə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri arasında Qarabağla bağlı görüşün keçiriləcəyi gözlənilir. Amerika Prezidenti George Bush İraqa gözlənilmədən səfər eləyib. Bağdatda təhlükəsizlik vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün şəhərdə 10 minlərlə təhlükəsizlik qoşununun yerləşdirilməsi planlaşdırılır. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Amerikanın Guantanamo-dakı həbsxanasında 3 dustağın intihar eləməsi ilə bağlı həbsxanaya nümayəndələrini göndərəcək. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbət xəbər buraxılışı saat 23-də, orta 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə verilişimiz Elxan Nəsiblinin Kontekst proqramı ilə davam eləyir. Elxan, buyur.
Samirə, çox sağ ol. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışı.